Birleşen Ştatların vekilleri 13-nji ýylda respublikanlaryň Prezident Obamanyň Eýran bilen baglaşan ýadra alalaşygynyň badyny gaçyrmak babatda kanun taslamasyny sese goýýar. Ýogsa bolmasa bu alalaşygyň ýalan edilenine bir ýyl bolaý wagt berli. Bu kanun Eýrana garşy terrorçylyga howgunlarlygyň islenlik görnüşüge adam hukuklarynyň bolmalary sebäpli täze sanksiýalar giýrilmäge, şertname esasynda Eýrandan satyn alynmagyna ygtyýar berilen agyr suw söwdasyna gadaganlyk giýrilmäge, şeýle de Eýranyň Abbasanyň maliýe sistemalaryna el ýeterliligini, şol sanly Amerikan dollarlaryny ulanmagyny togtatmagy mümkinçilik görýär. Wekiller öýünüge senata kontrollüge diýen respublikanlar geçen ýyl Eýran bilen baglaşylan ýadra alalaşygyna bir agyzdan garşy bolýarlar we şondan bäri Eýranyň ballistik raketalaryny synag etmeginden we beýlek aktivliklerinden olary provokatiw hasaplap alada öldürdiler. Eýranyň şu hili ören howply işçiňliklerini teljerip görmek üçin biziň elden gelen tagallany etmegimiz gerek diýip respublikanlaryň wekiller öýüniň daşary gatnaşyklar komitetiniň başlygy hemde gurrun edilen kanun taslamasının hovonnari Ed Royce aytti. Emma wekiller öýüniň baş demokraty, aýdylan lideri Nancy Pelosi 12-nji ýylda demokratlary bu kanuna garşy ses bermäge çağırdy. Sebäbi demokratlar bu kanunyň ýadra alalaşygyny puja çykarmagy maksat edinýändigini aýdýarlar. Aktam 10-njy ýylda bu kanuna veto goýjakdygyny, sebäbi onuň ýadra alalaşygyny ýok etjekdigini aýtdy. Şeýle de aktam özüniň Eýranyň ýadra programmasynyň diňe paragatçylykly maksatly bolmagyny üpjün etmäge ygrarly bolup galýanlygyny ýygtady. Kongress synçylary bu kanunyň wekiller öýünden geçirilen halatynda hem senatda utuş gazanmak üçin ýeterlik ses aljagy çalym etmeýändigini aýdýarlar. Bu kanunun veto goýulmakdan sowulmak üçin iki palatada hem seslerin 3-den 2-sini almak zerur. Käbir siýasy analitikleriň pikirlerine görä, respublikanlar esasan geljek hepde bolmaly milli konwensiýanyň öňünden özlerini görkezjek bolýarlar. Sebäbi bu konwensiýada milliarder Donald Trumpyň partiýanyň resmi kandidaty hökmünde resmi saýlanmagyna garaşylýar. Trump, egerde noýabrdaky saýlawlarda ýeňiş gazansa, Eýran bilen baglaşylan ýadra alalaşygyny togtatmagy wada berdi. Onun garaşylýan garaşdaşy demokratlaryň prezidentlige kandidaty bolmaly Hillary Clinton Eýran bilen baglaşylan ýadra alalaşygyny gollaýar.